Campus FM jippreżenta Mhux l-aħħar kelma. Program fejn tibda diskussjoni. Imexxu l-program Father Joe Borch u Professor Marian Lauri.
Jien Father Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lauri nisiddu wkoll edizzjoni oħra tal-programm. Mhux l-aħħar kelma. Fejn sejra Malta dak li ħaniddiskutu llum u flimkien magħna għandna l-Dr. Michael Briguglio u l-Dr. Maria Brown li dal-aħħar għadhom kif qed jagħu ktieb ġabra ta' essays differenti fuq is-soċjoloġija tal-Gżejjer Maltin, Soċjoloġija of the Maltese Island. U allura dan il-ktieb għandu jservina wkoll bħala bażi għad-diskussjoni tagħna. Imma naħseb il-kol kemm aħna l-erba li aħna waqf l-istudio naqblu li nibdew il-programm billi nsellmu l-memorja ta' waħda milli kitbet.
Ta' Jackie.
Ta' Jackie Azzopardi li kitbet dwar il-kontroll soċjali u l-kriminalità li llum m'għadix magħna.
Kienet mara vera vera twajba Jackie. Kulħadd imissja, ġifieri għalkemm kienet f'dipartiment partikolari, il-dipartimenti l-oħra kollha ħassew in-nuqqas tagħha kienet tagħti kontribut qawwi għalmen huwa hawnhekk fil-università però naf li anke kienet tagħti kontribut fid-distrett tagħha ġifieri.
Jien kont darba kelli programm magħha. U meta tiltaq ma' kontx naf jiena, meta tiltaq ma' xi ħadd u da fil-kriminalità.
Le, ma jirriflettix, jagħmel ir-riċerka.
L-istereotipiku li jisek ti mara tant fabli u tant tibissem.
Min naf kemm qed tibissem fejn bħalissa jekk.
Il-kriminalità ġifieri imma. Intom tnejn soċjoloġi. Allura jekk kien insaqsik u ngħidlek imma is-soċjoloġija din mistoqsija li qed nagħmlu fejn sejra Malta. Kif tgħinna? Iwġbu għax, intom mhux għandek tgħinni x qed tgħidu li tgħinna żgur, ma kif tgħinna wieġbu għal il-mistoqsija.
Naħseb is-soċjoloġija hija importanti għax tipprova żewweġ dik li hija teorija jew ħsieb jew filosofija dwar forsi kif għandna nħarsu lejn il-ħajja, kif għandna nħarsu lejn is-soċjetà u kif għandna nanalizzaw is-soċjetà. Però żewweġha mal-analiżi empirika, jiġifieri. Jekk pereżempju jiena qed nanalizza il-politika, u forsi jien għandi twemminti għaj pal-mandu kulħadd. Jien qed mhux qed ngħid speċi mhux qed nikteb an opinion essay qed ngħid dak li nemmen.
From your point of view,
qed jien qed nanalizza qed ngħid pereżempju dak il-partit jew dak il-grupp jew dak il-moviment għamel hekk hekk u hekk meta għamel dawn l-affarijiet kellu dawn ir-riżultati, il-perċezzjoni tan-nies hemm barra dwar dan il- proċess soċjali hija din eċetera eċetera. Jiġifieri s-soċjologi la nagħmlu analiżi empirika tal-fatti biex ngħidu hekk u nifqgħu hemm. U lanqas għandna opinjoni u nifqgħu hemm, nippruvaw inżewġuhom flimkien.
Imma kulħadd jaf li meta tagħmel analiżi kwalitattiva dak li ngħidulu bias ħajidħol, allura kif qed tgħid inti x'tagħmel biex ħaġa tkun riċerkata mingħajr kemm jista' jkun ħafna biases.
Hemmhekk minn dak il-lat, apparti li jeżisti l-istudju ta' natura kwantitattiva, jiġifieri fejn inti pereżempju tuża kwestjonarju u risposti li li natawlek ikun format standard, allura l-mistoqsija dejjem tiġi mistoqsija dejjem fl-istess mod u bl-istess kliem u bl-istess ordni.
Jiġifieri tajt meta tagħmel il-kwalitattiv, tara tagħmel il-kwantitattiv ukoll.
Dik hija mod wieħed kif wieħed jista' jżid l-oġġettività biex ngħidu hekk u jnaqqas dak ir-riskju ta' bias kif se jaħlu inti.
Issa biex aħna du kwalitattiv u kwantitattiv.
Għandek raġuni semmija tana, għandek raġuni.
Mill-aħna bittan għandu kwantitattiv, mi kinti tamil servej, tara kem għandek min jaxsepek, u min jaxsepek.
U jekku miex nisa, u irġil, u jekku jitando,
sampil jekku x-reprezentattiv.
U l-ohrajn il-kwalitattiv iġifiri, mi tinti isek
t-intervista
fil-fond biex kun taf għala.
L-informazzjoni li miġbura fil-kwalitattiv tkun forma ta' klim jew ġili anka per eżempju.
Images?
Eżatt, images stampi jew ritratti. Fil-waqt li fil-kwantitattiv qed niġbru informazzjoni f'numri kemm hemm nisa, kemm hemm irġiel, kemm hemm livell sekondarju, terzjarju, ta' edukazzjoni, eċetera. Ġifieri meta wieħed iżewwiġhom dawn, wieħed jista' jgħid li għandek iktar ċans li tkun oġġettiv għaliex għandek iż-żewġ metodi imħaltin flimkien. Isek qed tpoġġi żewċ referis, allura li ma jitlef wieħed qed jaqbdu lieħor. Però mbagħad tistanka tuża iktar minn metodu kwalitattiv fl-istess ħin, pereżempju tuża intervisti li huma persuna ir-riċerkatur ma' persona waħda, mbagħad tista' tuża pereżempju focus group fejn ir-riċerkatur jew ir-riċerkatriċi tiltaqa' ma' grupp ta' nies u jkollhom diskussjoni. U minn hemm tista' taqbad affarijiet li ġrati anke fl-esperjenza tiegħi. Fejn pereżempju meta tintervista għall-argument student inti u l-student biss, dan pereżempju jkun vera żbukkat jew forsi ċertu affarijiet jgħidhomlok direttament, mbagħad meta tintervista l-istess persuna ma' ma' grupp ta' nies, tibda tara pereżempju minnu l-leader, minn joqgħod iktar lura, minn jappoġġja l-min, tinduna b'din tibda dinamika li forsi fl-intervista wieħed ma' wieħed. Jiġifieri qed
ngħidu allura li soċjoloġija hija differenti minn xi ħadd li jagħmel kument opinjonista ħa nagħmlu hekk, għaliex ikun hemm dan it-tip ta' riċerka qed tinforma x'inhu jgħid is-soċjoloġija.
Peresti kun l-opinjonisti kolla li għanna f-Malta kolla jibnu l-opinjoni jittaħu fuq riċerka, allura naħsmanna.
Fader ġo, jgħati għati ġbet
sa' Hemm element ta' disċiplina, ġifri meta xi ħaġa hija disċiplina, għandek element mela ta' minnet jippratika dik id-disċiplina ġi edukat fija. Kellu ammont ta' sija ta' prattika biex jipperfezzjona dik id-disċiplina. Għandek ċertu professjonalità meta tagħmilha, ċertu qed tagħmilha b'mod sistematiku. Differenti milli jiena għand fajt ferna fina. Qabel konna ngħidu bi fil-belt, issa assistaw ngħidu għamma fil-bitta. Differenti milli qed nkun bi fil-belt biss għandi
ngħidu. Ngħidu lilek
Michael. Saqsi domanda.
Inti tikteb nafta tnej fit-Times.
Iva.
U fil-fatt li tikteb nieħu gost naqrah, għax titgħallem xi ħaġa li inti meta qed naqrah ngħid tara dan il-kumment u mibni mhux ħarġu mill-istonku tiegħu, mibni fuq xi ħaġa oħra. Allura hemmhekk inti tkun qed tagħmel il-soċjoloġija saħriġ taqisu mill-kamp akademiku. Żammejta ta' livell akademiku u għamilta popolari. Imma inti nimmaġna fis-soċjoloġija bħal kull xjenza oħra jiena. Hemm ħafna teoriji differenti.
Ekku.
Jista' jkollok soċjologu ieħor. Tajjeb daqshekk. Li jagħmel analiżi u jasal konklużjoni differenti.
Eżatt.
F'kull disċiplina.
F'kull disċiplina.
Eħ, kulħadd jgħid jritu.
Ivi m'għandek raġun tu għasertin
ekstra. Fis-soċjoloġija qabel xejn hemm żewġ jekk niġġeneralizzaw ħafna, hemm min jemmen il-soċjologu u hemm tradizzjoni sħiħa, is-soċjologu isu tingaġġa jagħmellek ir-riċerka u tieqaf hemm. Dik hemm tradizzjoni sħiħa. Mbagħad hemm tradizzjoni oħra soċjoloġika li personalment jien iktar nappartjeni għaliha. Illi tgħidlek li s-soċjologu importanti li meta jitkellem bħala soċjologu jibbaża fuq riċerka dak li qal. Però is-soċjologu, kull soċjologu għandu l-viżjoni tiegħu. Per eżempju, l-soċjologi femministi għall-argument l-iktar ħaġa importanti għal-jom hija l-ugwaljanza bejn is-sessi, per eżempju, u kol qed niġġeneralizzawnek. Issa, dak li jien nipprova nagħmel fit-Times huwa li qed niktab bħala opinjonista, jiġri qed nagħti l-opinjoni tiegħi, però li qed nipprova nagħmel huwa li l-opinjoni tiegħi qed nibbaża fuq ċertu fatti jew ċertu proċessi jew affarijiet oħra li jien qed nara mill-lenti ta' soċjologu li qed jiġru fis-soċjetà Maltija. Però mhux bil-fors soċjologu ieħor jaqbel miegħi, jiġifieri da bħal meta għandek l-istatistika, ħan nipprova nissimplifika l-affarijiet. Meta għandek qiegħ neħdu l-aħbarijiet ta' Super One u ta' Net Television. U meta għandek l-istatistika fuq il-qatt. Mela, qed jaraw l-istess statistika, imma il-One News probabbli qed jara minn lenti fejn qed jipprova jgħid kemm m'għandniex qatt, kemm għandna rata baxxa ta' qatt. Mentri n-Net News qed jara l-istess statistika, imma qed jgħid li forsi żdiedet ftit jew in-nies li qegħdin jaħdmu għandhom paga baxxa jew xogħol prekarju, qed jaraw l-istess fatt imma qed jarawh minn nuċċali jew minn perspettiva.
U jużawha għall-għan tagħhom għalhekk fi fatt ngħidilhom jiena lill-istudenti there are lies, damned lies and statistics.
Issa, le, issa, ħarġiet oħra. Issa għandna alternative facts.
Ekku, alternative facts.
Kalien ta' meta qalu la daw mhux vera. Qalhom le, aħna we presented alternative facts. Allura, imma hija issa.
U għalhekk forsi li hija iktar interessanti, iktar jew forsi iktar valla pena li wieħed isegwi huwa li minflok naraw li mija l-analiżi tajba jew ħażina forsi laqas teżisti dik il-ħaġa. Ija rwol li għandu Michael u li għaw ħafna akademiċi oħra li għandhom ukoll illi iwaslu l-arfin li huwa bbażat fuq studji empiriċi b'mod li jinftiehem anke minn mhuwiex mitħla ta' dak il-kuntest. U il-commitment li juru nies bħal Michael u kif qed ngħidu hawn ħafna oħrajn ukoll lejn is-soċjetà ġifieri li ma bqgħux fil-famuża torri tal-avolju li jakkużawna tant kultant u forsi xi kultant ikun hemm daqsxejn raġun ukoll.
Għana fi teologija għana vantaċ, peress li għana memma fejti prova xejn. Għatma jistaj merina. Għusax ġibni fatti bil-malub, jena. Għajja marru fuq Malta.
Iva.
Għax da, tajna dal-isfond biex nkun għafon kim għet jismana.
Għax soċjologu ma nafsibx li karriera li jobdu għafna. U ma tanċ, mux ħafna nisjafu xinin.
Intom tal-isfond.
Li għedin.
Intom tal-istess skola, jow le, intom t-nejt.
Tal-istess
opinjoni għal kuna t-nej differenti.
Edin fuq l-istess naħħa tal-spektrum, naħseb. Pero, mbagħad ovvjament ikun hemm id-diversità.
Jiex kultant laqas miegħi n-nifsi ma
naħseb. Fiħat li kif tef l-editoriali hekk. Kien jibdej ħaġa li spiċċa hekk. Malta, jekk inħarsu hemm Malta, jiġifieri fejn sejra Malta. Jekk ikolkom tgħidu forsi nibda bik Marija, meta tara Malta llum. 50 سنين ما كنتش 50 ايوا اما عملت ريشيركا في البدليت مالتا كيف قد تنبدل قبلنا لو في سيرنا في عندنا لما كانوا في هاي وصلوا البدليت
اكو ملا احنا في السوسيولوجيا فورسي تايبنا دو كل احنا نستوديو ات سمبليفيكا ما ستروتوري proċessi u interazzjonijiet, ġifiri kif jaġixxu tnejn jew iktar nies flimkien. Meta naraw struttura, ġifiri il-frame biex ngħidu hekk tas-soċjetà, nista' nikkumentaw fuq is-soċjetà Maltija kif inbidlet dawn l-aħħar 50 sena billi saret pereżempju iktar sekolari. Ġifiri fejn itwemmin religjuż fil-każ tagħna b'dominanza Kattolika, naqas fl-importanza mhux m'għadux hemm jew m'għadux importanti, ma naqas fl-importanza il għaliex għandek pereżempju istituzzjonijiet tal-istat li qed jieħdu ħsieb jew inkella privati li qed jieħdu ħsieb affarijiet li qabel kellha iktar vuċi fihom u anke aktar xogħol fihom il-Knisja Kattolika.
Marija, meta tgħid strutturi
proċessi
u interazzjonijiet, ejja nieħdu eżempju konkret.
Iva.
Ejja nieħdu nistgħu nieħdu l-Knisja. Mela inti għandek l-istruttura tal-Knisja. Mela dak huwa branċi tista' tistudja. Tant ieħor meta inti għad kontenut ġifieri it-tagħlim immaġina.
Ekku.
U mbagħad il-proċessi u l-interazzjonijiet x'inhu jiġri fejn titħol reliġjon.
Mela hija nieħdu pereżempju x'inhu tajjeb u ħażin. X'inhu permissibbli fis-soċjetà u x'inħarsu leh bħala xi ħaġa li m'għandix tkun tiġi kkundannata b'mod negattiv. Qabel pereżempju x'inhu tajjeb u ħażin kellha aktar vuċi fiha l-Knisja, pereżempju kif tmexxi ż-żwieġ tiegħek. Kellha aktar jew relazzjoni ma' persuna adulta, jekk ix mara, jekk ix raġel, kellek tar vuċi fiha l-Knisja. Illum il-ġurnata din l-ħaġa ġiet sekolarizzata. Jiġifieri l-istat sar għandu iktar vuċi minn qabel, jekk mhux iktar forsi vuċi mill-Knisja, u mbagħad skont kif jesperjenza dak il-kun fuq x'inhu permissibbli li tagħmel ma' persuna adulta oħra. Min hi l-persuna adulta jekk hix persuna tal-istess sess tiegħek jew le, u x'tagħmel magħha jekk tgħix magħha, jekk ikollok tfal magħha, jekk tiżewġix jew le, jekk tagħmel x'unjoni ċivili magħha jew le, l-istat sar iktar għandu vuċi u awtorità f'dak il-qasam.
Kenna bidla.
U għamma t-tara struttura, proċess u għankanterazzjoni bej t-nejn minn.
Inti ma t-semmi xieri uħra fej tajt isma kenna l-bidla kbira.
Biex nkompli naqra fuq tar-reliġjon, xaħġa interessanti li personalment uġobna nafna fi soċjoloġija li nitkelmu kem fuq bidla u kem fuq kontinuità. Isom paradoks daw ma jisiru flinkin. Per eżempju, biex nkompli fuq ir-reliġjon, jien darba laqatni ħafna dak li kien kiteb u fil-fatt għandu kapitlu f'dak ktieb Mario Vassallo fuq ir-reliġjon. U dik kien kiteba meta għamel survey darba Sunday Times qed ngħidu xi 8 snin ilu jew 10 snin ilu. Fejn hu kien ikkonkluda li r-reliġjon minkejja li l-Knisja Kattolika forsi m'għadix influenti daqskemm kienet 50 sen ilu. Però il-maġġoranza stravaganti tal-Maltin jgħidu li huma kattoliċi. Issa, jekk wieħed ikun kif għadna l-ewwel bib il-belt jgħid daw ipokriti għax kattoliċi u fejn jaqbilhom ma jsegwux il-Knisja. Mario Vassallo kien hemm konklużjoni oħra li dejjem laqtitni li r-reliġjoni qed tiġi privatizzata. Privatizzata mhux bħal proċessi ekonomiċi li
tisir.
Le mhux bħal l-enemalt u l-istar. Privatizzata fis-sens illi llum aħna l-individwi iktar riflessivi. Ma naċċettawx dak li għajduna l-ġenituri tagħna jew l-għalliema jew l-Knisja u nifquha, maħna nirriflettu fuq. Allora ħafna Maltin illum jassoċjaw lilhom infushom mal-Kattoliċiżmu. Jaraw il-Kattoliċiżmu bħala xi ħaġa pożittiva u jippruvaw kemm jista' jkun jgħixu mat-tagħlim li huma ġew soċjalizzati fih. Però jemmnu li m'hemmx għalfejn tkun bil-for toħol reliġjon issa xi dogma. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li, per eżempju, l-użu tal-kontraċezzjoni, per eżempju, jew id-divorzju, meta il-53% tal-Maltin kienu votaw favur id-divorzju, ħafna minnhom jekk issaqsihom huma kattoliċi, u probabbli jekk issaqsihom forsi jgħidulek jiena votajt favur id-divorzju mhux għalija, imma biex ikun hawn id-dritt ma tfissirx li l-bniedem mhux kattoliku, tfisser li l-persuna qed ikun iktar riflessiv fuq il-Kattoliċiżmu.
Imma int qed tuża l-kelma riflessiv. U meta tismagħha jisek qed tgħid mela n-nies tal-lum jirriflettu iktar u taqbel kienu jirriflettu nħas. Allura n-nies tal-lum għandhom maturità iżjed. Hi konklużjoni tajba dik jew jista' jkun jiena mhux riflessiv imma għax hawn ambjent ieħor madwari. Li li laqas nirrifletti jiena u nagħmel mhux nirrifletti.
Le ma jien ma ngħidx li n-nies huma iktar maturi. Jiena ngħid illum qegħdin f'soċjetà li rridu jew ma rridux irridu nagħmlu l-għażliet. Fil-waqt li qabel fis-soċjetà tradizzjonali laqas kellek iċ-ċans li tagħmel għażla, inti mrobbi villaġġ pereżempju u tittoqgħod man-norm. Illum trid jew ma tridx tagħmel l-għażliet. Issa l-għażliet u l-kelma ħelsien u libertà mhumiex bil-fors ħaġa pożittiva, da bħal meta tkun ġenitur inti u trid tiddeċiedi l-libnek jekk ix ħatlaqmu għal xi marda jew le, pereżempju, inti għandek effetti pożittivi u għandek effetti negattivi. Aħna nistgħu mmorru għall-ħsieb filosofiku ta' 19-il seklu ta' Kierkegaard, Søren Kierkegaard. Meta kien qal freedom is a leap in the dark. Irridu jew ma rridux illum, irridu nagħmlu l-għażliet. Issa fuq ir-reliġjon l-istess inti tista' tagħżel. Ħadd ma jgħidlek bil-fors tkun Kattoliku, tista' tagħżel li ma tkunx Kattoliku. Però ma kull għażla għandek il-konsegwenzi pożittivi u negattivi. Jiġifieri mhux kwistjoni ta' maturità din hija kwistjoni li qegħdin f'soċjetà individwalizzata. Mhux individwalista fejn kulħadd jippurtah minnu nnifsu biss, dik forsi hawn jgħid teżisti wkoll, ma individwalizzata fis-sens illi rridu jew ma rridux, irridu nagħmlu l-għażliet u kull għażla għandha konsekwenza. Pereżempju jekk tkompliċ tistudja jew le.
U fifatt fuq l-edukazzjoni kont se nitkellem, l-edukazzjoni li ħadd jiena minn 50 sena il hawn, jgħid ngħidu 50 sena ma ngħidx kemm għandi żmien jiena. Totalment differenti.
Ma niftakarx 50 sena ilu.
Totalment differenti, imma kontejt il-primarja. Totalment differenti mbagħad kif żviluppat, minn kif żviluppat l-edukazzjoni ta' tfal tiegħi. Mela, fej aħna kollox kif għattint Mike konna dan hija l-mod, din li trid temmen, bil-fors, you know, m'hemmx alternativi, m'għandikx għażla. It-tfal tal-lum m'għandikx ċans tal-limhom hekk.
Imma m'hemmx affarijiet li għalihom ukoll m'għandhomx għażla jridu jagħmluhom bil-forsa.
Għalhekk tajba l-analiżi mbagħad li semma Michael qabel ta' bidla u kontinwità, għax taraf fl-istituzzjonijiet fl-istrutturi edukattivi ta' Malta bħalissa, hemm ċertu affarijiet ta' bidla, kif pereżempju l-introduzzjoni ta' l-użu tal-informatika fil-klassijiet tal-argument u ta' aġġeġġi ta' informatika. Però bħall-Learn Pads per ġifieri qed nirreferi, però hemm affarijiet fejn kif qed tgħid inti Father Joe li m'għandekx jiġifieri għażla dwarhom.
Imma naħseb ukoll qed jirreferi għal peer pressure li m'għandhomx għażla.
Ma mhux biss.
U l-għażliet tagħmilhom f'kuntest inti dejjem. Jiġifieri inti tista' tagħżel li tiġi taqgħod u mill-edukazzjoni. Per eżempju, u ma tkompliċ tistudja, anke jekk tkun ġej minn familja ta' livell ta' edukazzjoni għolja, jiġifieri kollok
kollox. Jista' jkun għandek iktar dik l-għażla minn ħadd ieħor.
Però inti xorta qed f'soċjetà, jiġifieri l-konsegwenza aktarx ħadkun li ħassib aktar diffiċli biex issib xogħol. Jiġifieri għalhekk jiena l-ewwel li kull għażla għandha l-konsegwenza. L-konsegwenza f'kuntest kemm personali, però anke f'kuntest soċjali, anke f'kuntest ta' relazzjonijiet. Per eżempju, dal-aħħar ħallina wieħed mill-ikbar soċjologi, Bauman, Zygmunt Bauman. U Zygmunt Bauman jgħid li llum aħna llum għandna l-libertà li nibblu l-identity kit tagħna jgħid Bauman. U għandna ħafna għażliet. Però l-għażliet dejjem għandhom konsegwenzi u wieħed mill-kotba tiegħu liquid love jitkellem propju fuq hekk li llum fir-relazzjonijiet inti għandek iktar libertà, pereżempju żwieġ li jfalli, però hemm il-konsegwenzi jista' jkun fuq il-persuna l-oħra li inti qiegħed magħha, fuq it-tfal, pereżempju.
Anke fuq l-istatus soċjali.
L-azlit dejjem għedin kontest.
Il-li konqnajt għalli għedajt, jint marjen, għedin saqsi. Jista jkun li qabel kena daw id-dommi religjużi. Imma l-lum għanna dommi uħrajn. Li huma qabel konna għandu li kasmu l-infern.
U l-lum għawin.
Ma ta' malajri jek dak.
Iva. Jazistu, iva.
U għan kontradizzjoni. Per esempio, l-lum għedin f-soċieta liberali. Issa jena nisli li nifsi bħala persona liberali. Però l-liberalizmu u koll jista jiġi dogma. Il-fat li ma stax tiddiskuti ċertu affarijiet għax.
Tuħroċ
label li jenti ma nafxiex.
Biddilt.
Jiġifieri. L-lum għaw minna tjuri konserna ka fil-kamp liberali, il-jek il-liberalizmu tiħdu għall-estrem tiegħu u jista' jkun li f'ċertu każijiet qegħdin nagħmlu għad il-ħaġa, qed tissoffoka dialogu ġenwin. Jiena naħseb il-soċjoloġija l-hekk hija għodda importanti ħafna, għax is-soċjoloġija tagħmel mistoqsijiet. Xi kultant skomdi, imma affarijiet li forsi inti stess tkun taqbel magħhom. Jien nista' ngħid mill-perspettiva personali tiegħi, jien meta kont leader tal-alternattiva, qed nistqarrħad il-ħaġa, xi kultant kien iħossni skomdu ħafna. Illi meta tilbes il-kappell ta' politiku issek tittoqgħod mal-linja u kulħadd ieħor ħażin u inti bistajja wieħed. Imma meta tilbes il-kappell ta' soċjologu, taf li l-verità hija ħafna iktar komplessa. Minnek, il-verità mhix sewda jew bajda.
Il-pożizzjoni tal-partit.
Issa, kieku il-ġurnalisti nittrejnjawhom iżjed b'daw il-tools x'ngħidulhom għodot.
Kritiċi.
U ntuhom dowż qawwi ta' soċjoloġija, ftit psikoloġija, ma jkunux ġurnalisti aħjar qed ngħid ilek Father George fil-fakultà tiegħek.
Mela jekk ħajn dew minn affarijiet oħra, kieku nagħlmuhom kif jistgħu jiktbu tliet sententi wara kulxejn li jagħmlu sens, naħseb kieku nkunu bdejna nagħmlu xi ħaġa tajba.
Sa pereżempju di, skużani ħa. Forsi għandna nagħmilek mistoqsija skomda, hija forsi għax inaġi li qraj testi pereżempju. Tal-Greċa l-qadima li kienu jitkellmu bl-istess mod fuq l-istudenti jew iż-żgħażagħ biex
ngħidu hekk. Jew
għadad l-istereotip li dejjem.
Le, verissimu, mhux qed ngħid lilhom qar minn qabel, jien waħda mis-sorpriżi kbar tiegħi kienet. Ħriġ ma wieħed mill-ekstern l-examiner sana u daqal li nixtieq nikkongratulakom fuq il-livell għoli tal-Ingliż tal-istudenti tagħkom. Qed tkun biex tiċċajta ma wieħed tajlin. Aħli le, dan bdejn ma kellu sensu fihom xejn. Għalli le, għalli kieku l-istudenti tiegħi Ingliżi jafu jiktbu daqs, l-istudenti tagħkom hawnhekk kieku jien bniedem kuntent. Jiġifieri vera li aħna dejjem ngħidu isna ta' qabel għax jien nafu qabel aħjar minnhom, imma jista' jkun li ta' qabel kien ignoranti daqs tal-lum, imma llum tara affarijiet miktubin illi tajt ifhimni, jiġifieri mhux miktubin il-kliem it-teorija tiegħi din. Illi f'kultura fejn qegħdin aħna. Natu importanza ħafna iktar lill-image. Dejjem konna ntuha għax bil-mati konna għadu l-lum għatik online. Imma l-lum l-image saret ħafna iktar importanti mill-kidba, mill-word. Allura, inti l-image ta' tikas il-ritrat, hemm tip tajjeb ħafna ta' Jacques Ellul, il-soċjologu Franċiż li jitkellem The Humiliation of the World. U da l-argument li għamelu. Jekk aħna fil-kultura tagħna. Il-ritratt li miġi iktar importanti mill-kelma. Allura il-kelma għandix kasa, fatti għajdu li għak illum iktar, u jgħam ma fimtniex.
Imma ma tistax issir ġurnalista zgur, għax jek inti, għajmin, ta' gazzetti tradizjonali, għax il-kelma mek hija l-medium.
Iva, u jina l-ewwel waħda li nweġġa, speċjalment għadġeja minn sistema ta' edukazzjoni, ġifir bħala background, jgħaj forsi kifet issemmi Marjan li ċertu standardu, ċertu livell u li anka kif tuża l-lingwa, l-ewwel waħda li mweġġa meta anke nara post fuq social media, anke jekk nieħu żbaljena, indum inkisel li nifsi fuq, ġifieri li nemmen li anke l-lingwa għandha tiġi użata b'ċertu mod.
Ejjen bidu naqbdu sa setturi tal-
Imma naħseb inti ridt tkompli l-argument.
U ħanorbot mal-edukazzjoni li naħseb qiegħda fl-aġenda tiegħek. Li però mbagħad li nistaqsi huwa jekk forsi eħel lingwa għandix tkun daqshekk importanti għax kif qed ngħidu hemm mezzi oħra, u jekk il-lingwa għandha tkun daqshekk importanti, kif qed tiġi magħlma l-lingwa li mbagħad tista' torbot mal-edukazzjoni u naraw jekk titnaddu għad-domanda li nisa xija mistoqsija għax mbagħad irridu naraw. Mela kif qed naġix kif l-individwa qed jaġixxi huwa prodott anke sa ċertu punt tas-sistema li raw mitu.
La dubju ta' xejn.
Għalfejn qed jużaw il-lingwa b'dak il-mod l-istudenti.
Aħna kellna program interessanti ħafna fl-opinjoni tiegħi meta diskutejna il-bilingwiżmu. Issa anke dak il-fatt li aħna nħallu bil-Malti u bl-Ingliż Aħna mdorrin f'dal-ambjent ukoll.
U tista' tintuża bħala għodda pożittiva ħafna fil-klassi meta l-bilingwiżmu ġifieri
hemm ħafna jgħidulek li hija ħażin.
Eħe.
Ma wieħed mill-loqsma żgur li f'Malta inbidel ħafna jew biddel il-Malta wkoll iżviluppa. U li dwaru għandkom ċapter fil-tip huwa turiżmu, turiżmu bla dubju ta' xejn. Huwa fattur importanti ekonomiku u naħseb anki soċjali jiena. U fuq l-linja għandi mejja il-professur George Kassar mill-Institute for Tourism, Travel and Culture. Nsellimlek.
Bonġu,
doktor, insomma, professor Kassar, ma ngħidlek George, għax inħossni artifiċjali, ngħidlek professor Kassar, Marian Lauri.
Mu problema ta' xejn, kompli.
Għaw ukoll edituri tal-ktieb għaw Michael Briguglio u Maria Brown. Meta tħares inti lejn it-turiżmu? Kif it-turiżmu biddel u qed ibiddel il-Malta?
Ħana nagħmlu hekk, it-turiżmu għalkemm aħna nitkellmu fuq turiżmu qisu xi fenomenu tad-dinja moderna. Fil-verità, Malta minn dejjem kellha turisti minn żminijiet antiki, ħana jgħidu minn żmien l-ordni. Minn żmien l-ordni kien ikollok numru ta' nies li ħafna drabi kienu jiġu hawnhekk għax kienu jistgħu naturalment kellhom il-flus biżejjed u l-ħin biżejjed biex jagħmluha, kienu jagħmlu dawk li ngħidulhom il-grand tours. Jiġifieri meta kien ikollok persuna dejjem fuq il-grand tour, qed nitkellmu kemm fi kavalieri iktar sas-seklu 19. Kien ikollok nies li jiġu u jagħmlu viżiti Malta u li allura dawk kienu t-turisti tal-antik kif ngħidu. Però t-turizmu bħala turizmu, nista' ngħidu li beda jieħu ċertu spinta proprju mas-seklu 20, speċjalment dak iż-żminijiet ta' bejn il-gwerer, ta' bejn l-ewwel gwerra dinja u t-tieni gwerra dinja, fejn hemmhekk anke l-gvern ta' Malta kien għandu gvern koloniali kien ġa beda jagħti ċertu attenzjoni lejn turist. Anka waqqaf il-bord tat-turizmu anka qabel il-gwerra biex niftehmu xi forma ta' bord tat-turizmu, però mbagħad l-ispinta veru, l-ġirja veru li nistgħu nagħmlu għadha dejja u ma waqfet xejn, proprju bdiet jew imxiet iktar quddiem mis-snin 50, iktar u iktar mis-snin 60 il hawnhekk. U hawnhekk allura naraw li t-turizmu mhux talli allura kien issa importanti, imma li l-gvern tal-pajjiż kemm sakemm wasanda l-indipendenza u iktar u iktar wara l-indipendenza ra li għandu jkun kolonna ekonomika biex proprju ikompli saħħaħ l-istruttura ta' pajjiż modern u sovran.
Ngħid sew jekk ngħid imma dak impossibbli mhux għall-Malta biss imma mod l-ivvjaġġar ta' nies dejjem eżista, ma llum għandna vjaġġar ta' maħsez kbar ta' nies. Jien niftakar darba konti ċ-Ċina kont qiegħed ma' delegazzjoni Maltija u meta xi ħadd mill-Ministri Maltin il-Ministru Ċiniż qal għax Malta għallu jiġu turisti erba' darbiet iktar milli hawn nies Malta u Ċiniż qabad jitħaq. Għandna kieku tiġri jekk iċ-Ċina d-dinja kollha tiġri ċ-Ċina. Ġifieri qed ngħidu għax għandna sistemi ta' vjaġġar ħafna ħfef u iktar flus, nimmaġina.
Iva, u għadu iktar affarijiet minn hekk, dawnet kif qed tgħid inti għandek il-faċilitajiet, naturalment iktar m'għandek mezzi ta' vjaġġar aktar faċli, naturalment u forsi aktar naturalment ħajkollok tal nies li jmorru postijiet differenti. Jew fuq xogħol, jew inkollha jkellha wkoll fuq vakanza.
Issa da kif qed jibdel għal Malta?
Issa, Malta, allura, kif qatt inti sewwa, qed ikollna fil-fatt wasanna prattikament din is-sena biex nilħu il-marka tal-ġiex miljuni. Li hija mhux erba' darbiet, naħseb anke iktar minn erba' darbiet, l-istatiġi mill-popolazzjoni normali tal-pajjiż. Issa, kif qed tibdel għall-Malta? Naturalment, la kulħadd qed jiġi u jagħmel hawnhekk ammont ta' żmien, teknikament meta jitlaq lura ma jitlaqx sempliċement jitlaq, imma jħallu warajh dak li jkun ġab miegħu, jiġifieri, jkun ġab miegħu il-kultura tiegħu, jkun ġab miegħu ideat, jkun ġab miegħu użanti, jkun ġab miegħu xewqat. U daw l-affarijiet billi jitkellem ma' n-nies, billi jitħallab fil-hotels u fil-restaurants u fil-toroq, billi jitkellem ma' gwidi, billi pratikament jidħol siti differenti kem ta' divertiment kif ukoll tal-kultura u oħrajn. U hemmhekk naturalment juri x-xewqat tiegħu jagħmel complaint u ħajf bħal daw, teknikament x'qed jiġri. Inti qed tħalli warajk, jiġifieri inti t-turist li tlaq lura, qed tħalli warajk dik ix-xi ħaġa li dak li semagħha, dak li tkellem miegħek, qed jaħseb fuqha. Addirittura jista' jkun li adotta. Per eżempju, idea bażika biex tinduna mill-ewwel x'qed ngħid, hija l-ikel. L-ikel ta' Malta li aħna konna ngħidulu l-ikel tradizzjonali, sa x'inhu tradizzjonali li hija argument daqsxejn differenti, ma dak li aħna konna ngħidulu l-ikel tradizzjonali, illum tant inbidel anke kultant l-istess tip ta' ikel, l-istess tip ta' plat b'ingredienti ġodda, b'ingredienti differenti, u tajni għalfej ġradi. Ġrat, wahda minn raġunijiet, li biex anka jkunu nistaw. Nakkomodaw nies barranin li għandhom użanzi differenti minn tagħna, għandhom tomijiet differenti minn tagħna, għandhom preferenzi differenti minn tagħna, u li aħna, għax aħna l-host, b'xi mod jew ieħor irridu wkoll nakkomodawhom. Imma x'jiġri, darba nakkomodawhom nadottaw ukoll dik is-sistema għalina. Mela nsemmi xi ħaġa l-iktar kultant iktar tad-daħ, il-corn beef. Tajn il-corn beef xiru,
għandu x'jaqsam mat-turizmu da.
Għandu li għandu x'jaqsam. Inti meta kien ikollok il-soldati għaw Malta. Il-soldati għaw Malta barra li kienu soldati, kienu wkoll viżitaturi. U anke meta kienu jiġu lura, il-soldati qed ngħidu ġbir Ingliżi li kien ikun hawnhekk bħala fil-berik tagħhom, però wara kienu jiġu bħala turisti. Għax inti għandek kun taf li għalkemm Malta kienet kolonja, in-nies li kienu qabel jiservu hawnhekk bħala soldati u amministraturi u funzjonari tal-gvern Ingliż, baqgħu jiġu għaw u mor familjari tagħhom. U baqgħu jiġu lura, però wara.
Imma tgħidlix li kienu jiġu l-kobbi biex jifranka imorru r-ristoranti ju.
Ara ġejja. Issa, la darba inti għandek ċertu użanti bħal corn beef li għaxitta li għaxa ħaġa li kienet tintuża mis-soldati li Ingliżi, daw kienu jkolli twall il-Maltin. Però mbagħad il-Maltin dew jaraw li dan it-tip ta' ikel issa tajjeb jew ħażin, dawwa tip ta' ikel li wkoll dan kien jogħġobhom. Mara minn hekk kien jafu l-Ingliżi jridux, mela x'kienu jagħmlu? Kienu jdaħluh ukoll fil-ċina tagħhom. Kemm għandna nies illum nies imgħuhom jgħidu kien jgħidu, isma' ta' jiena mit sit brożu tal-corn beef. Jiena tfajt il-corn beef ma' limqarrun il-forn, jew jiena tfajtu ma' salsa tal-ispaghetti. Mela x'hekk jiġri? Qed inħaltu kultura ma' kultura, qed inħaltu x-xewqa jew il-preferenza ta' viżitatur ma' dak li aħna kellna. U qed nittrasformaw l-istess patrimonju tagħna f'xi ħaġa differenti. It-turisti jagħmel kontinwament qed jagħmel hekk bħalma aħna meta nkollu Maltin qed imorru barra u koll nagħmluha għax kultant naħsbu li aħna biss. Isna niġu affettwati mit-turizmu, aħna wkoll inkunu turisti, u meta aħna turisti wkoll tambru x'imkien u minn hawn minn hemm dik ix-xi ħaġa tagħna, xi ħaġa minnha ta' teqpa' dak il-post. U fil-fatt, jekk aħna marru New York u naraw il-Maltin ta' New York, dan mhumiex Maltin huma New York easy, speċjalment tielet u raba' ġenerazzjoni, però għadhom iżommu ċertu użanti bil-mod tagħhom illi fil-verità jurik ċar. Illi dal-bniedem, dal-viżitatur li marx imkien ieħor, ħalla wara xi ħaġa li baqgħet hemm.
Infatti innaqtalek klimek, xi ħadd li joqgħod Londra qalli li għadu kifala il-ħanut li kien ibih il-pastizzi naħseb il-Malti.
Fil-fatt hija dema di, ta' min taqbidlek dema, għax tajt mela biċċa minn patrimonju Malti li b'xi mod jew ieħor kien għadu għaddej f'pajjiż ieħor waqaf u probabbilment se jintmeta. Issa, kif ħajkun hawn minnhom daw, ħajkun hemm miżjed għax iktar ma' ġenerazzjonijiet jinbidlu, jmutu ġifieri nistaqabel, anka dawn l-użanzi illi fil-verità nkunu ħadnihom aħna bħala emigranti, jew ukoll anke kultant bħala turisti, għax it-turiżmu xi differenza bejn emigrant u turist. Emigrant ħafna dabbi jmur jeqpa. Fil-fatt it-turist imur u jiġi. Jiġifieri t-turist jagħmel ammont ta' żmien fil-fatt skont id-definizzjoni internazzjonali ta' sena jew titinqas, dak jgħidulu turist. Però jekk dan idu miżjed, mbagħad isir emigrant.
Ok, grazzi ħafna ta' dan il-background li tajtna xi affarijiet li għalija wkoll kienu ġodda ġvera kif meta tibda tajt mill-ikel, kif jinbidel l-ikel. Ma naħseb jien Michael u di forsi area bla forsi li inti mhux biss fl-akademja ma kif il-ħajja soċjali tajt qed tagħti impatt u naħseb it-turiżmu fost l-effett li għandu fuq l-ambjent.
Ekku. Iva, fil-fatt, jien, meta kont għadni student, teżi li kont għamilt biex gradwajt, kienet fuq il-proġett tal-Porto Mazo. U hemmhekk kont qaqqat diversi tradizzjoni soċjoloġiċi li anke kont tallimt hawnhekk. Flimkien, pereżempju, kont qaqqat soċjoloġija tat-turizmu, li dak iż-żmien kont tallimt għamant Fader Joe Ingwanez. Ma soċjoloġija politika, ma soċjoloġija ambientali. U tara xi ħaġa oħra li fis-soċjoloġija nitkellmu ħafna dwarha intersection. Meta jkollok affarijiet kollha relatati ma' xulxin. Issa t-turizmu ġibinna ħafna flus u fil-fatt fil-kapitlu f'dak ktieb dwar l-iżvilupp li kitbu Noel Agius juri kemm it-turizmu huwa settur importanti għall-ekonomija Maltija u kemm il-modelli ta' żvilupp ta' Malta jabbinaw fuq da. Però hemm impatti wkoll soċjali u kulturali bħalma tkellem George Kassar, però hemm ukoll impatti ambientali. Illum sirna konxi, fil-fatt inna nitkellmu fuq għadi, però l-um sirna ħafna iktar konxi, kemm it-turizmu minkejja li t-turizmu jista' jkun vittma tas-suċċess tiegħu stess. Per eżempju, jekk Malta għall-argument mhux ħajġri, jekk hekk immaġina nibnu l-kosta kollha, per eżempju, il-kosta nagħmluha kollha lukandi kollha kemm hi. Hemmhekk Malta ma tantx ħatibqa' attraenti forsi ħajkonna l-ilma ħajkun iktar imniġġes, ħanġġeneraw ħafna skart, ħajkonna problemi li laqas ħankunu nistgħu nlaħħu magħhom. Ullum sirna konxi f'lokalitajiet bħal San Paul, bħal Taslima, lokalitajiet fejn ħafna turisti, illi minkejja li turisti jġibu magħhom ħafna flus huma importanti ħafna l-ekonomija Maltija, għandek problemi ambjentali u soċjali ġodda li pereżempju l-iskejjel tal-Ingliż li jiġu l-istudenti, dak huwa importanti ħafna l-ekonomija Maltija, però min joqgħod ħdejhom fejn joqogħdu l-istudenti, kemm il-darb igerdu ħafna l-istorbju, skart. Eċċetra, eċċetra. ċertu lokalitajiet bħal semmejt Taslima u San Paul il-Baħar, għandhom sfidi kbar infrastrutturali, maniġjar tal-iskart u affarijiet oħrajn. Illi huma għandhom impatt soċjali qawwi ħafna x'inti għandek nies li qed jaraw il-ħajja tagħhom qed tinbidel, mhux qed ngħid li huwa ħażin, jien mhux xi nostalġiku jiġri għandna ngħidu li għandna nkunu kontra l-bidla, però kull bidla għandha l-impatti tagħha u t-turizmu huwa fenomenu li forsi f'Malta. Is-soċjoloġija Maltija għandha ittija importanza ħafna. Per eżempju, jekk tara textbook tas-soċjoloġija Ingliż u Malta għandna nużaw ħafna textbooks Ingliżi, ma tantx jitkellmu dwar it-turizmu, xi kultant laqas issib kapitli dwar it-turizmu, ma jekk f'Malta tagħmel ktieb dwar is-soċjoloġija bħalma minn aħna u ma semmix it-turizmu, hemmhekk ikollok nuqqas kbira it-turizmu huwa parti mill-identità soċjali tagħna.
Imma, okej. It-turizmu għalli effett fuq l-ambjent, l-ambjent mhux l-effett mhux it-turizmu biżgħalli. Waħda mill-affarijiet li għandna mim ta' kuntadni żgħir dejjem tisma' fuq il-bini. Il-bini, għax inti jekk trid ikollok xi ħaġa soda, tibni, hemmhekk isarah rasek. U mbagħad aħna bdejna nadottaw ukoll ekonomija tas-suq. Imma fil-każ tal-bini, ma naħsibx li hemm l-ekonomija tas-suq għax l-ekonomija tas-suq tgħidlek. Jekk għandek ħafna jorħos. Jekk għandek ftit juqla. Aw Malta għandna eluf ta' djar vojta. Jiġri nibnu iktar milli hemm bżonn li nibnu. U l-prezz dejjem dejjem jiżdied. Ma nafx
analiżi soċjoloġika.
Dik għax għandna jien minix ekonomista, però foli ħaġa minn familja ekonomisti. Però jekk wieħed jara mill-aspett soċjali aw il-perception. Issa aw Malta sfortunatament kelma perception dal-aħħar ġiet polarizzata. Il-politika hija kollha perception, sa nkunu ċari. Aw il-perception illi l-aħjar investiment li tista' tagħmel huwa fil-bini, fil-ġebla jgħidu. Issa
dik hija valur kulturali
issa
lin mill-ekonomija.
Issa jista' jkun illi vera forsi bħalissa min jinvesti fil-bini qed irrendilu jidher li qed irrendilu sew jiġifieri. Fil-fatt qed jaffordjaw li jollu l-prezzijiet u xorta jsibu minn jikri. Però xejn mhu qed jgħid li din il-ħaġa ma tinbidilx f'soċjetajiet bħal Spanja. Dinja li għandha modell ta' żvilupp simili għal ta' Malta fejn għandek it-turizmu, il-bini, l-kostruzzjoni u huma relatati kemm il-darba. Pereżempju f'Malta ssib ħafna żviluppaturi li jinvestu wkoll fil-qasam turistiku, is-siba mhux qed ngħid kull żviluppatur, però hemm link ċar. Xejn mod jgħid li mhux ħadd inbidel di, jiġifieri jista' jkun il-perception li għandna hija bbażata fuq dak li rajna s'issa. Però jista' jkun li tinbidel. U dinja għalhekk pereżempju l-ekonomisti tajjeb li studjaw ftit soċjoloġija u s-soċjoloġija studjaw ftit ekonomija, għax inti jista' jkollok regoli bħal tas-suq bħal ma tinti ta' demand and supply, pereżempju. Però xi kultant
mhux b'daqs mod simplistiku.
Neħdu l-crash Amerikana l-kollha s-finanzjarju kellek l-Istati Uniti fl-2008. Dik saret mhux għax in-nies huma mġienen jew hekk, dik għax kien hemm il-perception. Illi il-banek jistgħu jisilfuk u l-banek daw jisilfu ħafna flus u l-idea kienet illi iktar mhu ħajkollhom flus f'idejn in-nies iktar ħaddur ir-rota ekonomika. Però li ġaraw li n-nies isselfu ħafna flus u forsi isselfu iktar milli jifilħu jagħtu lura u kollha sa kollox. Ix jien mhux qed ngħid li Malta ħajġri hekk. Però jista' jkun il-perception li għandna fil-preżent. Jista' jkun li tkun affaċċata minn ċertu bidliet li llum m'aħniex narawhom.
Fis-soċjoloġija wkoll jidħol l-istudju tal-gruppi ta' interess, interest group, jiġifieri sia fil-kollass tal-Amerika tal-2008 u anke fit-turizmu u anka fu l-mod kif nibnu f-Malta, għandek gruppi li għandhom interessi partikolari li mumiex rappresentativi ta' gruppi oħrajn. Iġifiri anka fil-kollas kellek mbagħad lobby sħiħa grupp ta' nies li qed jippromovu l-idea li ċertu investiment kien u kienu qed anka jagħtu razzi tajbin fuq ċertu investiment, ovvjament għax kien jaqbilhom. Iġifieri mbagħad min qed jiggwadanja u għal at the expense of whom, ġifiri, min mux għati gwadanja, min għati irkap il-karru, u min għati bati, min dik il-karru.
Nixċiqna għati kummentijak, ma ċepter fil-ktib ta'kom dwar il-politika soċjali il-faqar u l-esklużjoni soċjali li nistgħu nibqgħu fuq fl-istess fuq il-bini u fuq id-djar. Mela, għandna dawk li qed jagħmlu l-flus, dak li jaffordjaw igawduhom, imma hemm qed naraw Malta stess numru ta' nies li m'għandhomx fejn joqogħdu. Kif it-takiljartu għadi fil-studju tagħkom?
Eh, jien dak il-kapitlu
ktibtu
fin kien ma' Mary Gracevello u Jim Buġejja. Bażikament li għamilna f'dak il-kapitlu badna riċerka li saret kemm kwantitattiva u kemm kwalitattiva. U badna wkoll figuri uffiċjali li joħorġu li għandu l-pajjiż mill-National Statistics Office, etc. Li rajna u li inti mhux bil-fors ikollok żvilupp ekonomiku u tkabbir ekonomiku anzi, pereżempju jikber il-GDP il-prodott gross domestiku tal-pajjiż, mhux bil-fors dak jiġi rifless fil-popolazzjoni kollha, jista' jkollok kemm ċertu gruppi soċjali, però jista' jkollok anke faxex sħaħ tas-soċjetà li mhux qegħdin igawdu minn dak li żvilupp. Pereżempju tkabbir ekonomiku ta' Malta bħalissa fost ħafna affarijiet oħra. Jiddepend meta l-kirijiet qed jolew tal-proprjetajiet, dik qed tkabbar l-ekonomija għax qed jiġu ġenerati iktar flus. Imma jekk inti filli għandek kirja ta' 300 euro fix-xahar, f'daqqa waħda titħallas 600 fix-xahar.
Inkredibbli ġifieri.
Inti ma tkunx tista' tlaħħaq. Avolja l-ekonomija tkun qed tikber, inti bħala individwu ma tkunx qed tlaħħaq magħha. Għalhekk hija importanti ħafna r-riċerka kwalitattiva, kemm kif ukoll dik il-kwantità. Għax il-kwantitattiva f'dal-każ qed turik pereżempju li Malta huwa każ veru ħadd ma jista' jinnega, għandna tkabbir ekonomiku tajjeb ħafna bħalissa u rata ta' qgħad baxxa ħafna. Però jekk inti id-dur in-nies li qed jgħixu l-ħajja ta' kuljum bħal m'għamel is-soċjologu Leonid McKay tal-Caritas, pereżempju l-grupp tiegħu, dawn qegħdin jidentifikaw gruppi ta' nies illi fil-ħajja ta' kuljum tagħhom għandhom xogħol daw, imma
xorta ma jlaħqux.
Fis-soċjoloġija mill-kelma working poor, inti tkun qed taħdem u xorta m'intix qed tlaħħaq. U soċjoloġija kwalitattiva hija importanti ħafna f'dan ir-rigward. Għax l-istatistika fil-waqt li tik trend ġenerali u alla ħares ma jkunniex l-istatistika, inti għandek bżonn tagħti kulur, tagħti ħajja lill-istatistika.
Jekk hemm kelma li naħseb jew għadniha b'mod ċar, jew kont qed nimplikawha hi li hawnhekk għandna realtajiet komplessi.
Ekku.
U ma tistax tagħti soluzzjoni sempliċistiċi. Ħan semmi xi ħaġa oħra u nara reazzjoni tagħkom li naħseb li komplessa. Illi għad baxx nies li ma jlaħqux dejjem mal-ħajja. Imbagħad barranin viżibilju, jiġifieri għandna elf kbar ta' barranin.
Li qed jaħdmu.
Li qegħdin għal Malta jaħdmu, issa ħut minnhom huma l-Libjani li jkunu di point u dawn meta jdaħlu jdhom mill-but qed jgħidli xi ħadd qed li ġiet u xtrat il-ħwejjeġ għat-tfal. 1500 euro. Qalt li hu meta tlaq ħalli depożita x'anġibhom lok, qalt li deħad ġiet mill-but mazz. Qalt li qasna f'kemm kien hemm, qalt li ma kien kbir, eġa għandna dawk. Għandna oħrajn li jkunu l-Marsa. Ħafna minnhom suwet jiġifieri daw. Imma mbagħad għandna Serbi, Albaniżi.
Fil-gaming industry.
U jkollok kultat issa jgengjaw is-Serbi kontra l-Albaniżi. Jiġifieri taħwida f'dal pajjiż xiex jiġri. Għax mbagħad l-iktar li jbagħtu minnha di u l-iktar li jkunu kontriha, għax intom it-tnejn soċjoloġi fuq ix-xellug, titkellmu fuq il-multikulturaliżmu, titkellmu n-għad, imma min ikun qiegħed ibati għax jgħid m'għandux qed ilaħħaq, jgħidlek dak qed joħodli ħobżi.
Kombinazzjoni qed naqra ktieb bħalissa jien ta' soċjologu Amerikan jismu Michael Kimmel. U jismu Angry White Men dan il-ktieb. U jiena dal-ktieb inkiteb xi ħames snin ilu. U wieħed jista' jara għalfejn rebaħ Donald Trump fl-Amerika minn dal-ktieb. Issa da biex nagħmluha ċar, da soċjologu u soċjologu jirvi liberali fuq ix-xelluk, eċċe. Imma,
għal-darbuħ kollox, Trump ma rebaħx il-vot għan-nies.
Ekku, ekku.
3 miljoni għallu lu ma ridux.
Ekku.
Iktar mill-lo.
Li għamel dan is-soċjologu, u naħseb Malta importanti ħafna li ssir din il-ħaġa wkoll, għax tajjeb lo semejna l-feminizmu. Tajjeb ħafna li tkellmu fuq il-gender equality. Però tajjeb ukoll li tkellmu fuq realtajt differenti, per eżempju fuq il-maskulinità, ma tantx qed nitkellmu għal Malta fuq il-maskulinità, fuq irġiel fi kriżi per eżempju, ma tantx nitkellmu, kważi jagħtebu din il-ħaġa li titkellem fuqha. Issa dan Michael Kimmel li għamel dan għamel numru ta' snin, litteralment mar jara, prova jifhem. U darba kien soċjologu Max Weber u ħareġ propju l-ħsieb soċjoloġiku tiegħu minnha ħareġ li soċjologu għandu jifhem qabel ma jitkellem. U da Michael Kimmel mar għand gruppi ta' white supremacists, irġiel middle-aged li mhux qed ilaħħqu mal-għoli tal-ħajja, irġiel li qed jaraw il-qatt. Prova jara għalfejn dawn għandhom din ir-rabja kollha. Jirvju mhux qed jgħid li kien qed jaqbel magħhom, imma prova jifhem għalfejn. Is-sena naħseb illi f'Malta, fil-waqt l-importanti li qed u naħseb hawnhekk għamilna qabża kbira l-qudiem li llum qed nitkellmu fuq il-multikulturaliżmu, fuq ir-razziżmu, fuq l-esklużjoni soċjali u anke aktar teżijiet ta' studenti. Ħafna studenti jinteressom daw li ċus. Però tajjeb ukoll il-soċjologi. U għed ikun autokritiku għawnek. Ma narawx biss il-minoranzi li qed jiġu esklużi, u naħseb li importanti ħafna naraw, però naraw ukoll il-maġġoranzi li huma sikta. U jien naħseb is-soċjoloġija mhux Malta biss, in ġenerali fid-dinja, hemm ċertu nuqqas li tajb li titkellem fuqha. U dan il-ktieb ta' Michael Kimmel li jismu Angry White Men, għalhekk naħseb għamel hit kbir fl-Amerika, għax hu prova jifhem realtà li hu ma jaqbilx magħha, imma prova jifhem għalfejn teżisti din ir-realtà. Ussa jekk hawn Malta ħareġ għall-fenomen l-aħħar fuq l-aħbarijiet gang Serbi li jiġġieldu ma gangs oħrajn. U qed irid jipprova jifhem x'inhu jiġri, jiġifieri soċjologu dak huwa r-rol tiegħu li jipprova jifhem x'inhu jiġri anke realtajiet li hu forsi ma jaqbilx magħhom.
Taħseb li l-politiċi jagħtu każ li jgħidu soċjologi?
Jagħtu każ anke speċjalment fejn tidħol politika soċjali u kif tiġi formulata l-politika soċjali kemm il-darba anke aħna stess jiġifieri ntlabna opinjoni, siru studji u fil-politika soċjali li tinkiteb jekk qed nagħmel policy fuq fejna fina nuqqas għawel biex nirregola l-użu tal-alkohol jew inkella dwar l-użu tal-internet minn gruppi differenti ta' etajiet differenti. Hemmhekk iva kemm il-darba ġifieri konna involuti fi studji li analizzaw soċjoloġikament il-popolazzjoni li għalihom tkun dik il-politika soċjali. Dejjem ħajidħol l-element ta' lobbying imbagħad u ma ninsewx ukoll li l-politiċi forsi hija jew l-escape route tagħhom minn fejn joħorġu meta jissakru, jew inkella forsi skjavi tagħha, iċ-ċiklu elettorali. Ġifieri dawn forsi anke il-politiku bħala bniedem ikun jixtieq jagħmel politika soċjali li tħares fit-tul u li ħajkollha riżultati fit-tul, jaf li f'ħames snin oħra ħajġi ġġudikat u l-pożizzjoni tiegħu tiddependi fuq dik u jkollu jagħżel forsi xi ħaġa li tagħmel iktar sensazzjonaliżmu effett momentanju milli forsi rakkomandazzjoni ta' soċjologu.
Taqblu li jkun hemm politiċi li ma jkunux eletti? Mħabba dal-argument li qed tagħmel inti, ġifieri ikunu jew akademiċi jew kellha
ġifieri. Jien ma naqbel xejn, jiena
assolutament ġej.
Totalment kontra l-idea ta' Philosopher King biex ngħidu hekk, jiġifieri. Qabel xejn qatt ma nemmen li bniedem jaf kollox, jiġifieri u anke li tkun soċjologu ma tfissirx li inti politiku. Espert mhux bil-fors huwa komunikatur tajjeb, espert mhux bil-fors qed jifhem ir-realtajiet ta' madwaru. Politiku min-naħa l-oħra u d-demokrazija dik li għandha sabiħ li politiku tista' tneħħih, kważi dik hija l-isbaħ ħaġa fid-demokrazija iktar milli li tista' teleġġi l xi ħadd huwa li tista' tneħħi l xi ħadd. U dik naħseb illum il-ġurnata fid-dinja globalizzata forsi wieħed ta' minn jara sew meta jara x'inhu jiġri f'soċjetajiet bħat Turkija. Per eżempju.
Imma li tajja użawa le?
Iva, jiena li kont ħanajtu l-importanti u naħseb dik li tagħmel politiku tajjeb huwa li politiku apparti li jkollu li jkun jaf x'inhu jiġri eċetera, ikun imdawwar b'nies illi mhux għax xi ħadd ġab u din Malta qed naraw llum qed naraw l-konsegwenzi tagħha. Billi xi ħadd ġab lek ħafna voti fid-distrett. Ma tfissirx li dan huwa bniedem li jafetik il-pariri tajbin, anzi jista' jkun illi minħabba li dan il-bniedem tanġab lek voti fid-distrett, inti ksir dipendenti fuq dan il-kanvaser illi forsi jafċertu segreti tijak u inti mandek motiju. Li huwa importanti ħafna u għalli politikum ikun imdawwar b'nies li jistgħu jtuħ parir sura ta' nies. Jiġifieri jekk inti l-Ministru ta' Trasport, per eżempju, importanti li jkollok urban planners miegħek, illi l-urban planner jrid il-parir ta' kif tista' tagħmel forsi biex tiffaċilita l-aċċessibilità għal minnu d-dizabli, per eżempju. Mbagħad inti bħala politiku tiddeċiedi u tieħu responsabilità. Jien naħseb forsi hemmhekk għam ċertu nuqqasiet, biex nkunu ċari għaw politiċi f'Malta u għaw ministri u kien għaw ukoll li iduru ikollhom dawrin b'nies li jifmu biex ngħidu hekk, però għandek ukoll eżempji u kellek ukoll eżempji ta' nies illi forsi iktar jagħtu importanza xejdilhom il-kanvaser u forsi jsiru dipendenti fuq il-kanvaser milli fuq dak li qed jiġri. Fuq l-ambjent semmejna l-ambjent illum. Ħafna deċiżjoni żiena li saru fl-ambjent illum. Fil-passat u anka li fl-opinjoni tiegħi personali tiegħi qed isiru llum, jista' jkun li qed isiru għax mhux qed jittieħed parir tajjeb minn jifhem f'ċertu oqsma. Pereżempju fuq l-ilma. F'Malta nafu li għandna problemi kbar ta' ilma. Issa wieħed jgħid għandu x'jaqsam mas-soċjetà do żgur li għandu x'jaqsam għax kif qal tajjeb l-idrologu Marco Cremona lill-BBC ftit tal-ġranet ilu, aħna kellna kultura li noqogħdu attenti għall-ilma, kultura jiġri kien xaġa soċjali.
U l-bjar.
U l-bjar. Dik kważi tlifniha illum, issa jista' jkun li dik ikollha impatt fuq is-soċjetà permezz ta' kontijiet iktar għoljien fis-snin li ġejjin.
Issa bis-soċjoloġija wieħed jista' jinduna pereżempju għalfejn jista' jistudja nagħmlu hekk għalfejn pereżempju mill-kriżi ambjentali kollha nisemmu l-ilma s-soltu ma tantx nitkellmu fuqha. Il-għaliex jaf hemm interessi biex din ma titlax fuq fl-aġenda.
Forsi ta' jkun suġġett għall-diskussjoni
tal-ilma. Għax
infatt it-tip tagħkom hemm diversi suġġetti li wieħed għandu jiddiskutihom u jittrattahom ħafna iktar fil-fond. Ningrazzja lilek, Michael, ningrazzja lilek, Maria, u ningrazzja wkoll l-udjenza li semmatna, nisperaw li konna interessanti, aħna nagħmlu appuntament magħkom bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Father Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lawrie.